Misrda Mursiy hokimiyatdan ag'darilgan kunlar Suriyadagi mojaro bir muddat matbuot nazaridan chetda qoldi. Ammo Suriya prezidenti Bashar al-Assad Misrdagi voqealardan foydalanmoqda, deydi Londonda joylashgan tahlilchi Michael Clark.
President Assad of all the rulers in the Middle East is saying, "Look, prove it. I'm a secularist ruler. Let the religion."
Prezident Assad hammaga qarab, ko'ryapsizlarmi? Bu mening haqligimni isbotlayapti. Men dunyoviy rahbarman. Agar Xims va Halabdagi dindorlar tepaga kelsa, bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi demoqda, deydi tahlilchi. Chatham tadqiqot markazi olimi Nadim Shahadiga ko'ra, hozirgi voqelikni Assadning o'ziga qarshi ham ishlatish mumkin.
For him this is also a double edged sword because if Islamists are on the way in then
masala ikki qirrali qilichga o'xshaydi. Agar islomchilar yengilayotgan bo'lsa, Assadning ekstremistlarga qarshi tura oladigan yagona kuch ekani haqidagi da'volari ham zaiflashadi, deydi u. Liviyada 2011-yilgi qo'zg'olon Muammar Qaddofini hokimiyatdan ag'dardi. Hozir bu davlat parlamentida musulmon birodarlar harakatining Adolat va qayta qurish partiyasi eng kuchli guruh. Ammo Liviya bosh vaziri Ali Zeydan Misrdagi voqealardan xulosa chiqarishga hali erta ekanini aytadi.
Al-khiyar as-siyasi lish-sha'b al-masri wa ayy khiyar lish-sha'b al-masri nahnu ma'a.
Siyosiy qarorlarni Misr xalqi qabul qiladi. Ular nimani ma'qul ko'rsa, shuni qo'llab-quvvatlaymiz, deydi u. Liviyada hali barqarorlik to'la o'rnatilmagan. Hukumat mamlakatni qurollangan guruhlardan hanuz tozalay olgani yo'q, deydi Michael Clark.
This wheel will keep on turning. It's taking its second revolution in Egypt. It's going through a second revolution.
Bu aylanib turadigan g'ildirakka o'xshaydi. G'ildirak Misrni ikkinchi revolyutsiyaga boshladi. Liviya ham yana bir inqilobni boshdan kechirishi mumkin. Bu Yaqin Sharqning boshqa mamlakatlarida ham ro'y berishda davom etadi, deydi Clark. Tunisning amaldagi Innahda partiyasi musulmon birodarlar bilan ittifoqdosh. Partiya rasmiylarining aytishicha, konstitutsiyani ishlab chiqish uchun mamlakatda partiyalararo qo'mitalarning birga ishlagani ijobiy hol bo'ldi. Misr harbiylarini keskin tanqid qilgan mintaqa davlatlardan biri bu Turkiya. Tahlilchilar nazarida Turkiyaning hukmron AK partiyasi Mursiyning ag'darilishi oqibatida o'zining eng yaqin islomiy ittifoqchisidan ayrildi. Tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu Misr harbiylarining xatti-harakatini noqonuniy deb hisoblaydi.
Bu noktada demokratik bir seçimle iş başına gelmiş olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Mısır ordusunun müdahalesiyle görevinden alınması.
Uning aytishicha, demokratik saylovlarda g'olib chiqqan prezident Mursi harbiylar uyushtirgan davlat to'ntarishi qurboni bo'ldi. Bundan farqli o'laroq Saudiya Arabistoni va Yordaniya kabi arab davlatlari Misr harbiylari tutgan yo'lni qo'llab-quvvatladi.
To see Mursi fail, to see him brought down is barely disguised delight for them.
Mursining ag'darilishi ularni xursand qildi. Bu lekin Qatar uchun katta yo'qotish bo'ldi. Chunki u Mursini qo'llab-quvvatlab katta miqdorda moliyaviy yordam ham bergan edi, deydi londonlik tadqiqotchi Michael Clark. Isroil mintaqadagi bu o'zgarishlarni ehtiyotkorlik bilan kuzatmoqda. Harbiylarning nazoratini qayta qo'lga olgani uni xavotirga soladi, deydi Nadim Shahadi.
You have the military coming to power. With the military being masters at exploiting the Arab-Israeli conflict to maintain.
Hukumatga yana harbiylar kelyapti. Ular har doim Arab-Isroil ixtilofini ro'kach qilib o'z mavqelarini mustahkamlab kelgan. Shuning uchun Isroil xavotirlanishga haqli, deydi Shahadi. Tahlilchilar fikricha Isroilning mojaroga qo'shilishi alanga ustiga moy sepgandek mintaqani yanada beqarorlashtirishi turgan gap. Behzod Muhammadi, Washington.